Ենეთ მაღალი სტანდარტის კონტროლს ითვალისწინებს კანონ პროექტი ფარული მიყურადება თვალთვალის შესახებ, რომლის განხილვასაც საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო უახლოეს დღეებში შეუდგება და რა მასშტაბი შეიძინა ფარულმა თვალთვალმა საქართველოში. ამ თემების გარშემო სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი და იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სამყვანი სპეციალისტი ფარული თვალთვალის საუბაზე კანონ პროექტის ერთ-ერთი ავტორი Лика Саджая. Мат радио თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნინო ხარაცემ.
მოგესალმებით, თამარ. თავდაპირველად შევაფასოთ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორისა და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის სამუშაო კაბინეტებში აღმოჩენილი ფარული თვალთვალის მოწყობილობების აღმოჩენის საკითხი. რა მსვლელობა უნდა მიეცეს თქვენი ხედვით საქმეს და არის თუ არა რაიმე თვალსაზრისით გამორჩეული შემთხვევა თავისთავად ის, რომ მედია ორგანიზაციაში ხდებოდა ფარული თვალთვალი და მიყურადება?
მოგესალმებით. გამორჩეული ალბათ არის, იმიტომ რომ ეს მედია საშუალებაა, მაგრამ მეორეს მხრივ ნებისმიერი ასეთი ტიპის ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდება ვთქვათ სადმე ვიდეო თვალთვალის განხორციელების შესახებ, არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის ორგანიზაცია იქნება, ფიზიკური პირი იქნება, ვინმე სახლი იქნება თუ ასე შემდეგ, ნებისმიერ შემთხვევაში ყურადღების ცენტრში უნდა მოხვდეს. აქედან გამომდინარე მე უფრო თანასწორი მიდგომის მომხრე ვარ, თუმცა ვაცნობიერებ, რომ ვთქვათ მედია საშუალებას შემთხვევაში შეიძლება უფრო მეტი რისკები იდგეს.
რაც შეეხება რა რისკებს გულისხმობთ, აი რომ დავაზუსტოთ
რა არის ეს? ვთქვათ, იგივე კონფიდენციალური ინფორმაცია, სამუშაო გარემო და ასე შემდეგ, რამაც შეიძლება გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს, ვთქვათ, იქ მომუშავე ადამიანების პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე და იგივე ორგანიზაციის საქმიანობაზე, მის ბიზნეს პროცესებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს თემა რელევანტური იქნებოდა ნებისმიერი სხვა ორგანიზაციისთვის, ყველას აქვს რაღაცა, რაც არ უნდა, ვთქვათ, მოხდეს სხვისი მოსმენის ობიექტი. რა შეეხება ამ მსვლელობას გუშინ ვიდექით, აი ამ ფაქტის წინაშე და ჩვენი პირველი განცხადებაც სწორედ ამასე ემსახურებოდა, რომ გამოძიება უნდა დაწყებულიყო ნებისმიერ შემთხვევაში, ვინაიდან იკვეთებოდა დანაშაულის ნიშნები. გამოძიება, რაც კარგია, უკვე დაიწყო გუშინვე. გამოძიება დაიწყო, როგორც პროკურატურამ განაცხადა, 158 მუხლით, რაც ეხება პირადი კომუნიკაციის საიდუმლოების ხელყოფას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება იყოს ეფექტური, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს, შეძლების დაგვარად ბუნებრივია, ხო, ყველა ფაქტი უნდა იყოს შესწავლილი და ყველა გარემოება უნდა იყოს გაანალიზებული იმისთვის, რომ გავიგოთ რა მოვლენასთან გონდა საქმე, იმიტომ რომ ცოლდებოდა სხვადასხვა ვარაუდები. ეს არის შემთხვევა, როცა ვარაუდებით არ უნდა ხდებოდეს წინასწარი დასკვნების გაკეთება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროზე გასცეს გამოძიება პასუხი კითხვებს.
კეთილი. ეს შეგეხება ისევ გვისმენენ კამპანია არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის მიერ, უკვე მეორე ტალღა არის, რაც აქტიურ ფაზაშია. ხელისუფლების წარმომადგენელთა გამოხმაურებებიც ვიცით, რომ ზედმეტია ამაზე ასე ხმამაღლა საუბარი. ვიცით რაიმე თვალსაზრისით ან რაიმე სტატისტიკის ან არაოფიციალური წყაროების მიხედვით რა მასშტაბი აქვს რეალურად შეძენილი ფარული მიყურადება თვალთვალის კამპანიას?
ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რაც ვიცი, ეს არის ინფორმაცია მოწოდებული, რომელიც გვაქვს, თქვა, სასამართლოს კონტროლის გაუმჯობესების შესახებ. თუ 2012 წელს სასამართლოს უარი, როცა შუამდგომლობა შედიოდა ვინმეს ფარულ აუდიო მოსმენებზე, იყო 0.25%, ან მხოლოდ 0.25%-ში ამბობდა უარს სასამართლო. 2013 წლის მონაცემებით 7.25 არის ასეთი უარი. ანუ გარკვეულწილად ეს ციფრები თუ შეიძლება იქნას გამოყენებული, მაგრამ პირდაპირ არ მიანიშნებს, რა თქმა უნდა, რომ ახლა უმაღლეს სტანდარტს მივაღწიეთ, მაგრამ გარკვეული მაჩვენებელი შეიძლება იყოს. ეს ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება, რაზეც ასევე შემილია გითხრათ, მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე და ეს ჩვენ ანგარიშშიც აისახა და იმ უკანონო მოსმენებისა და ვიდეო მასალის განადგურების საკითხებზე მომუშავე კომისიას რა მასშტაბით დახვდა, იქ ფაქტი იყო, რომ აბსოლუტურად უკონტროლო იყო ამ ინფორმაციის მოძრაობა, დასაბუთებები და ასე შემდეგ. აი იმ მასშტაბის შემდგომ, რაც ვიცი, რომ ნაბიჯები გადაიდგა, ეს ემსახურებოდა, ვთქვათ, თუკი მოსამართლის ბრძანებით ხორციელდება აუდიო ვიდეო თვალთვალი და ეს უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად შესაძლებელია, უბრალოდ ამას არეგულირებს კანონი და კანონია არის, უნდა იყოს საკმაოდ კაცრი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ასევე მეტნაკლებად დაიხვეწა აი ამ მასალასთან დაშვების, აიგზალა დუბლირების შესაძლებლობა, კონტროლში და კონტროლებს მასალაზე არის უფრო გამკაცრებული და რატომ ამბობ ამას ისე რუსთავი ორის კონტექსტში როგორც ჩვენთვის გუშინ გახდა ცნობილი მასალა ჩაწერილია 2013 წლის საფხულში ანუ ეს არ არის გუშინ წინდელი მასალა და სავარაუდოდ ალბათ გამოძიება ამას უკეთესად დაადგენს სავარაუდოდ ამ მასალის შესაბამისად გამოტანა იქნებოდა თუ ასე შემდეგ თუ ეს უკავშირდებოდა რა თქმა უნდა სამართალდამცავ ორგანოებს სავარაუდოდ 2013 წლის საფულის მოვლენებთან შეიძლება ყოფილიყო დაკავშირებული
ლიკასთან მექნება შემდეგი კითხვა სასამართლო მონიტორინგი ახსენა თამარმა ლიკა თქვენ ხართ ერთ-ერთი ავტორი კანონპროექტისა რომელიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მიერ იქნა ინიცირებული პარლამენტში შემდეგ უკვე საკანონმდებლო ინიციატივის სახეში ეძინა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა რა მაღალ სტანდარტს ითვალისწინებს და აწესებს კანონი ფარული თვალთვალისა და მიყურადების თაობაზე რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი საუბარია არა მხოლოდ სასამართლოს მიერ გაცემულ ნებართვებზე ფარული მიყურადება თვალთვალთან დაკავშირებით არამედ მონიტორინგზე სასამართლოს მხრიდან თუ კონკრეტულად რა დროში ხორციელდება მიყურადება და თვალთვალი როგორი იქნება კანონი რამდენად მკაცრ და უფრო მაღალ სტანდარტს დააწესებს ყურადებასა და თვალთვალთან დაკავშირებით.
თამუნამაც აღნიშნა შიდა კონტროლის გაძლიერება, თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი კანონმდებლობის რეალურად არის ის, რომ არ არსებობს გარე კონტროლი და ჩვენ, მოდი ასე ვთქვათ, უნდა ვიყოთ დამოკიდებული კეთილი სამართალდამცავების ნებაზე და იმ იმედზე, რომ ჩვენ კარგი სამართალდამცავები გვყავს. კანონი ნებისმიერ შემთხვევაში ჯობია დაიწეროს ისე და ესეც უნდა იყოს, რომ იყოს გათვლილი რისკები, ვიღაცამ არ გამოიყენოს ბოროტად თავისი უფლებამოსილება. ჩვენ პირველ რიგში აღვნიშნავ იმას, რომ ნამდვილად არ ვიგონებთ ველოსიპედს თავიდან, იმიტომ რომ არის ხოლმე რაღაც ქვეყნის უშიშროებას და უსაფრთხოებას ექნება თითქოს ამის საფრთხე, არის ესეთი აზრიც გაჟღერებული. ეს არის ევროპული სტანდარტი, ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი, იმ ქვეყნების სტანდარტი, რომელსაც ალბათ დამეთანხმებით, რომ იგივე უშიშროება და უსაფრთხოება ჩვენზე უკეთესად აქვთ დაცული. ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბჯები ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და მე რამდენიმე მათგანზე გავამახვილებ ყურადღებას. პირველ რიგში გადადის ფარული საგამოძიებო მოქმედებები ოპერატიულ სამძებრო კანონი და სისხლის სამართლის პროცესში. რაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გამოძიების დაწყების შემდეგ ექნებათ სამართალდამცავებს უფლება, რომ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებები აწარმოონ და მოიპოვონ პერსონალური მონაცემები და პირადი ცხოვრების სამსახველი ინფორმაცია. ეს არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი გარანტია. და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია, არ იქნება შესაძლებელი ყველა დანაშაულზე ადამიანს უსმინო მაგათ ველოსიპედის მოპარვაზე პირობითად, ესეც არის ევროპული სტანდარტი, ჩვენ კანონში გავითვალისწინეთ, რომ ეს უნდა იყოს მძიმე დანაშაულების კატეგორია და ის დანაშაულები, რომლებიც განსაკუთრებით დიდ საზოგადოებრივ საფრთხეს შეიცავს. მეორე აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ თქვენ, ეს არის ვადა. დღეს კანონში ესეც არ არის განსაზღვრული და შეიძლება უსმინო უსასრულოდ გამოძიების ვადის. გამოძიების ვადა კიდე შეიძლება 10 წელი გაგრძელდეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავაწესეთ ესეც მაქსიმუმი 16 თვიანი ვადა და ესეც ბოლო 2 თვე შეიძლება მხოლოდ თავად პროკურორს მიმართვის საფუძველზე და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის განჩინებით მოხდეს მოსმენა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პირთა წრე, ვის უსმენენ. ჩვენს კანონში ეს იქნება ან დანაშაულის ჩადენა შეეჭვენა ან ლიპირი, ან იქნება პირი, რომლის კომუნიკაციის საშუალებებსაც იყენებს პირობითად დამნაშავე პირი. დღესაც არ არის ეს ნებისმიერ კანონში განსაზღვრული და შესაბამისად ნებისმიერ პირზე, რომელსაც ჩათვლიან მას რაღაცა კავშირი აქვს, რაღაცა ინფორმაცია ფლობს დანაშაულზე, შეიძლება ამ პირსაც უსმენო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია შეტყობინების ვალდებულება. იმიტომ რომ დღეს ადამიანი შეიძლება ექვემდებარებოდეს ამ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებს და ცხოვრების ბოლომდე ვერასოდეს ვერ შეიტყოს, რომ მას უსმენდნენ და უთვალთვალებდნენ. არის კანონპროექტში ესეც გათვალისწინებული, რომ ადამიანს ეცნობება მას შემდეგ, რაც ეს ინფორმაცია უკვე აღარ შეუქმნის საფრთხეს გამოძიებას და სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ მას უსმენდნენ და მას ეძლევა გასაჩივრების უფლება. ასევე არის მნიშვნელოვანი განადგურება, რომ ნებისმიერ ეს ინფორმაცია საბოლოოდ უნდა იყოს განადგურებული. დღევანდელ კანონში ეს არის მოცემული დღეს მოქმედში ესე, რომ მაკომპრომეტირებელი ცნობები ნადგურდება თურმე, თუმცა რა არის ეს მაკომპრომეტირებელი ცნობები? ხო, გასაგებია, რომ ვიწრო გაგება, პირადი ცხოვრება შეიძლება არ იყოს მაკომპრომეტირებელი. ანუ მაინცამც ის უნდა განადგურო, როცა რომ ცუც ვაკეთებ და ამით შეიძლება პირობთა ჩანტაჟი მომიწ. ხო, არა, მეგობრებთან ერთად რომ უბრალოდ ვსაუბრობ, ესე ჩემი პირადი ცხოვრებაა და თუ მას არა აქვს არანაირი მნიშვნელობა გამოძიებისთვის, უნდა განადგურდეს.
თამარ, ისე თქვენ დაგიბრუნდებით, კითხვით, საუბარი შეეხებოდა კონკრეტულ ადამიანების ბედს უკვე კანონი ახალი კანონის მოქმედების მიხედვით. Თუ მოუმართავთ თქვენთვის დღეს არსებული საკანონმდებლო ბაზიდან გამომდინარე, რომ ვარაუდით, რომ შეიძლება მე მისმენენ და შემდეგ თქვენ როგორც ინსპექტორი რა ღონისძიებებს მიმართავთ ხოლმე და რამდენად ხშირია ასეთი მომართვიანობა?
მოუმართავთ არაერთი მოქალაქე მოსულა კითხვით, როგორ შეიძლება გავიგო მისმენდნენ თუ არა და რა უფლებები მაქვს. ჩვენ სამწუხაროდ შემოიფარგლებოდით მხოლოდ კონსულტაციის რეჟიმით და უხსნიდით, სად შეიძლება მოითხოვონ მათ შესახებ ინფორმაცია და ვთქვათ, თუ მიიღებდნენ ამ ინფორმაციას ან არ მიიღებდნენ, შემდეგ შეიძლება განეხორციელებინათ, იმიტომ რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ინსპექტორის უფლება, მოსილება და შესაბამისად კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს სუბიექტის უფლებებს, და ეს უფლებები საკმაოდ ძლავრი უფლებები არის, იმიტომ რომ გაძლევს ინფორმაციის მოთხოვნის შესაძლებლობას, როცა გაიგებ რა არის ამა თუ იმ ორგანიზაციის შესახებ, შეგიძლია და რა ჩათვალო, რომ ეს არ არის სწორი ან არაადეკვატური ან მოძველებულია, შეგიძლია მოითხოვო ამ ინფორმაციის შეცვლა, განადგურება და ასე შემდეგ. ხო, ამ უფლებების ნაწილში შეზღუდვა არის, ვინაიდან კანონის მოქმედება და შესაბამისად ამ კანონით განსაზღვრული სიკეთეები არ ვრცელდება ოპერატიულ სამძებრო საგამოძიებო მიზნებისთვის და სხვადასხვა შემთხვევებში მონაცემთა დამუშავებლებზე. შესაბამისად, როდესაც ადამიანი ითხოვს მის შესახებ ინფორმაციას, გაჩნია, თუ ის უკავშირდება საგამოძიებო მოქმედებას, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვერ მიიღოს ეს ინფორმაცია და ამ კანონით განსაზღვრული უფლებებით ვერ ისარგებლოს, და სხვა შემთხვევაში თუ უკავშირდება მაგალითად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, ამ შემთხვევაში მიიღებს, ვთქვათ, მის შესახებ ინფორმაციას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რეალური ბერკეტი, რომ ადამიანებს დავეხმაროთ, გადავამოწმოთ, აი მე, ვთქვათ, არის თუ არა მართლა იყვნენ თუ არა თვალთვალის ან მოსმენის ობიექტი, ასეთი ბერკეტი კანონს ჩვენთვის არ მოუნიჭებ.
ახალი კანონი შეგძენთ თუ არა გაზრდილ უფლება მოსილება სამ თვალსაზრისით და აქვე გკითხავთ თქვენც და შემდეგ ლიკასაც, არის თუ არა ახალი კანონ პროექტი მის დამტკიცების შემდეგ გარანტი, რომ პერსონალური მონაცემები იქნება უფრო მეტად დაცული, რამდენად აღმოფხვრის, ასე ვთქვათ, აი ამ გავრცელებულ პრაქტიკას, გავრცელებული რომ არის ამაზე არასამთავრობო სექტორიც მიუთითებს.
ეხლა ეს სისტემური პრობლემა ძალიან კომპლექსური და კარგად გააზრებული მიდგომებით თუ არ მოგვარდა და შემდეგ ეს მიდგომები რეალურად თუ არ დამკვიდრდა პრაქტიკაში, ბუნებრივია მხოლოდ ერთი ორი ინიციატივით ვერ აშენდება დემოკრატიული სახელმწიფო, სადაც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა არის უზრუნველყოფილი და მხოლოდ კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში შეიძლება მოხდეს ადამიანის პირადი შეჭრა.
ლიკა, კითხავთ, ანუ პროცედურულად რა ეტაპზე არის ახლა კანონი, რა ნაბიჯები არის კიდევ გადასადგმელი, რომ უკვე პარლამენტის სესიაზე მოსმენები დაიწყოს კენჭის ხრები?
კანონპროექტი განიხილა სამა კომიტეტმა, კიდევ უნდა განიხილოს სამა კომიტეტმა. წამყვანი არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, მომავალ კვირას იგეგმება დარჩენილ კომიტეტებზე კანონპროექტის განხილვა და ასევე პირველი მოსმენი პლენარულ ფორმაზე მისი მიღება.
რა წინაპირობებია, როგორ ხედავთ, ანუ კიდევ შეექმნება რაღაც ბარიერები?
მე არ მგონია, რომ კიდევ ბარიერები შეექმნას, იმიტომ რომ აი ამ კანონზე რა მასშტაბის მუშაობაც ჩატარდა, მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს, რომ არც ერთ კანონზე ჩატარებული იყოს ესა თავის საერთაშორისო ექსპერტებით, კონფერენციებით, არასამთავრობო სექტორი ძალიან აქტიურად ჩართული და მე მგონი ძალიან კარგი პროცესი იყო და იყო მაქსიმალურად გამჭვირვალე ეს პროცესი და მაქსიმალურად ყველა შეეძლო თავისი აზრის გამოთქმა.
ამბობს ლიკა საჯაია, იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სამყვანი სპეციალისტი, ფარული თვალთვალის თაობაზე კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, ის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი, ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა.